Գլուխ 54-րդ։ Մարդ որսացողները, ինչպես հենց իրենք էին ենթադրում, ստիպված չեղան երկար սպասելու։ Լուսինը սփռել էր իր լույսը, որի հետ նրանք նույնպես հույսեր էին կապում։ Լուսինն այդ գիշեր պայծառ էր, և միայն երբեմն նրան կարճատև ծածկում էին երկնքում այս ու այն կողմ վազվզող ամպերը։ Սակայն քամի չկար, օդը կարծես անշարժացել էր։ Այստեղ բարձունքում օդն այնքան մաքուր ու թափանցիկ է, որ նույնիսկ ամենաթույլ ձայնն էլ լսվում է մեծ հեռավորության վրա։ Ամենաթույլ շշուկն անգամ գնում է հեռուները։ Չնայած որսորդները շներին և ձիերին վարժեցրել էին հանգիստ կանգնելու, և իրենք, որսորդներն էլ, ոչ մի ձայն չէին հանում, բայց այնուամենայնիվ աղմուկ և շշուկներ լսվում էին։ Նրանք պարկել էին լուռ, և եթե նույնիսկ խոսում էին էլ, ապա միայն շշուկով։ Դրանք բնության ձայներն էին, որոնք սովորաբար լսվում էին այս վայրի հեռուներում։ Ժայռերի մեջ ընկած իր որջում խռմփացնում է թխաթույր արջը, ոռնում և հաչում է կոյոտը, բվվում է բուն, ժամանակ առ ժամանակ սուր ծղրտում է չղջիկը կամ ճչում այծ կիթը։ Դարան մտած որսորդների ականջներին որոշ ժամանակ միայն այդ ձայներն էին հասնում։ Կես ժամ էր անցել, բայց Մանուելն ու Պեպեն ոչ մի վայրկյան հանգիստ չտվին իրենց տեսողությանն ու լսողությանը։ Նրանք նայում էին մեկ կիրճի, մեկ հովտի կողմը։ Շատ հնարավոր է, որ նրանց զոհը քարայրում չէ, և ցերեկն էլ այնտեղ չի եղել։ Իսկ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսի նրանք էին, նախատեսում և կշռադատում են բոլոր հնարավոր դեպքերը։ Եթե դա այդպես է, և եթե Կարլոսը հիմա պետք է քարայր վերադառնա, ապա նրանց պլանը հնարավոր չէ իրագործել։ Բայց Մանուելը կանխատեսել էր նաև այդ դեպքը։ Պետք է թույլ տալ Կարլոսին ներս մտնել, իսկ հետո, գիշերով, գաղտագողի մոտենալ քարայրին, լավ կլինի կրակոցի հեռավորության վրա, սպասել մինչև առավոտ, երբ սպիտակագլուխը նորից կհայտնվի, և հրացանից կրակել ուղիղ նրա ձեռքին։ Դեղնադեմ որսորդը այդ զենքին հմտորեն էր տիրապետում։ Կարելի է կրակել ձիու վրա, դա էլ վատ պլան չէ։ Կարլոսը համարյա հաստատ իրենցը կլինի, եթե հաջողվի սպանել կամ վիրավորել նրա ձիուն։ Եվ մտերիմ ընկերները որոշեցին հենց առաջին հարմար առիթի դեպքում հաշիվները փակել ազնիվ կենդանու հետ։ Նրանք Կարլոսին բռնելու կամ սպանելու միանգամայն հաստատ միջոց էլ գիտեին, որի դեպքում անհաջողությունը գրեթե բացառված էր։ Բայց այդ դեպքում պետք էր համոզված լինել, որ զոհը քարայրում է։ Բայց նրանք այդ պլանից չօգտվելու իրենց պատճառներն ունեին։ Ոչինչ չարժեր ուլանների մի ջոկատ տանել սարահարթով և կանգնեցնել վերևում, կիրճից դուրս եկող կածանի մոտ։ Այդ ժամանակամիջոցում մյուս ջոկատը քարայր կմտներ հովտից, իսկ քանի որ կիրճի ժայռոտ պատերը համարյա ուղաձիգ էին, ապա երկու կողմից էլ Կարլոսի համար փախուստի բոլոր ճանապարհները կտրված կլինեին։ Ճիշտ է, ինչպես մենք արդեն գիտենք, եթե զինվորները միայն կիրճ մտնեին, ապա ամբողջ գործը կփչանար, իսկ կիրճը շրջանցելու և նրանց սարահարթ տանելու համար հարկ կլիներ մի ամբողջ օր կորցնել։ Բայց իհարկե Վիսկարան և Ռոբլադոն հաստատ հաջողության հասնելու համար չէին խնայի ոչ մարդկանց և ոչ էլ ժամանակը։ Մուլատն ու նրա թխադեմ ընկերը այդ բոլորը գերազանց գիտեին, սակայն ամենևին չէին մտածում այդ պլանից օգտվելու մասին։ Գրեթե առանց վտանգի ենթարկվելու կարելի էր այն իրագործել, բայց այդ դեպքում մեծ չէր լինի վարձատրությունը։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր զինվոր կպահանջեր խոստացված պարգևի իրեն բաժին ընկնող մասը։ Իսկ Մանուելն ու Պեպեն ամենևին էլ մտադիր չէին ուրիշների հետ կիսել առատ վարձատրությունը, երբ նրանք Կարլոսին կբռնեն իրենց փորձի և մտքի սրության շնորհիվ։ Ոչ. Նրանք այդ միջոցին դիմելու մասին չէին էլ մտածում։ Երկուսս էլ համոզված էին, որ առանց կողմնակի օգնության էլ կհասնեն իրենց նպատակին։ Նրանք ժայռերում ընկած իրենց թաքստոցում երկար չսպասեցին։ Մոտավորապես կես ժամ անց և Մուլաթի, և Սամբոյի զգայուն ականջները կիրճից եկող ինչ-որ ձայն որսացին։ Ինչ-որ մեկը մոտենում էր այն տեղին, որտեղ կիրճը դուրս էր գալիս հովիտ։ Լսվեցին քարին խփվող սմբակների, այս ու այն կողմ ցրիվ եկող մանր գետաքարերի ձայներ։ Կիրճի հատակը ծածկված էր հորդառատ անձրևների ժամանակ այստեղ եկած քարի բեկորներով։ Այդ քարքարոտ ճանապարհով մի ձիավոր էր գնում։
Սպիտակագլուխն է, քթի տակ փնփնթաց Մանուելը։ Հաստատ նա է։
Ճիշտ է, եղբայր, դու ճիշտ ես կռահել։ Դու նրա բոլոր հետքերն իսկույն ճանաչեցիր։ Հենց քարայրում էլ նա թաքնվում է։ Ետ վերադառնալիս մենք հաստատ նրան կբռնենք։
Այ, գրողը տանի, ահա նա։
Պեպեն դեռ չէր հասցրել իր խոսքն ավարտել, երբ լեռնալանջին մի բարձր ստվեր հայտնվեց։ Լուստի լույսի տակ որսորդները տեսան հեծյալին և նրա ձիուն։ Կասկած չկար, դա հենց նրանց նախատեսած զոհն էր։
«Լսիր, եղբայր», շշնջաց Պեպեն, «իսկ եթե նա մոտիկից անցնի, գուցե ձիուն խփենք, նշան բռնենք ձիու վրա, այսպիսի լույսի տակ չենք վրիպի, նրան գցելուց հետո սպիտակ գլխին շատ հեշտությամբ կբռնենք»։
«Չի ստացվի, որդյակ, նրան հետյոտն էլ այնքան հեշտ չէ բռնել, կփախչի ժայռերի մեջ, կթաքնվի այնտեղ, շարունակ զգաստ վիճակում կլինի ու մի լավ կչարչարի մեզ. հին պլանն ավելի լավ է, թող գնա, վերադառնալիս հաստատ կբռնենք, այն ժամանակ անպայման նրան կբռնենք»։
«Բայց, Մանուել»։
«Գրողը քեզ տանի էլ ինչ բայց, դու միշտ շտապում ես. համբերիր, ոչ նահանջիր և ոչ էլ վախեցիր, ապա մի նայիր»։
Այդ բացականչությունը նշանակում էր, որ Պեպեի առաջարկը, թեկուզ և բանական, բայց անիրագործելի էր։ Ձիավորն այնքան հեռվից անցավ, որ անհասանելի էր նրանց հրացանների համար։ Նա գնում էր կիրճի մեջտեղով, ձիուն պահելով նրա լանջերից հավասար հեռավորության վրա։ Պարզ էր, որ նա բաց տարածություն դուրս կգա որսորդների դարանատեղից 200 յարդ հեռավորության վրա։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Մի քանի րոպեից հետո նա հայտնվեց նրանց թաքստոցի դիմաց և իսկապես նրանցից ոչ պակաս, քան 200 յարդ հեռավորության վրա։ Նրան չէր հասնի Մանուելի որսորդական հրացանից արձակած գնդակը։ Նույնքան անհուսալի պատվիրակ կլիներ նաև Պեպեի ուղարկած գնդակը։ Որսորդները շունչները պահած պարկել էին ու չէին մտածում կրակելու մասին։ Նրանք իրենց շներին դժվարությամբ էին պահում ժայռածերպում և հանգստացնելու համար շոյում էին նրանց։ Ձիավորը մոտենում էր դանդաղ քայլերով և մեծ զգուշությամբ։ Լուստի պայծառ լույսի տակ պսպղում էին ձիասարքի և զենքերի փայլող մասերը։ Կարելի էր պարզորոշ կերպով տեսնել ձիավորի սպիտակ մաշկը, ինչպես նաև նրա և նրա փառավոր ձիու բարեկազմ կեցվածքները։
«Սպիտակագլուխն է», փնթփնթաց Մանուելը։ «Գործը հաջող է գնում, որդյակ»։
«Իսկ այն ի՞նչ է այնտեղ առջևում», հարցրեց Պեպեն։
«Ես նույնիսկ չեմ էլ նկատել. անիծյալ լինի դա, շուն է, դե իհարկե շուն է»։
«Ճիշտ է, շուն է, սատկի դա»։
«Գրողի ծոցը գնա, ես արդեն նրա մասին լսել եմ, ազվագյուտ շուն է, գրողը տանի, Նա մեզ շատ գլխացավանք կպատճառի։ Դեռ լավ է, որ քամին դեպի այն կողմը չի փչում։ Հիմա վտանգավոր չէ։ Ահ, սատանան տանի, ապա մի նայիր։
Ձիավորը հանկարծ կանգ առավ և կասկածանքով նայեց ժայռի կատարին, որտեղ թաքնված էին որսորդները։ Շան վարվելակերպում ինչ-որ բան նրան անհանգստացրել էր։
Անիծյալ լինի դա, նորից փնթփնթաց Մանուելը։ Այդ շունը շատ գլխացավանք կպատճառի մեզ։ Մեր բախտից քամին այն կողմ չի փչում։
Քամին շատ թույլ էր։ Այն իսկապես ձիավորի կողմից ուղիղ դեպի որսորդներն էր փչում։ Իսկ դա նրանց համար մեծ հաջողություն էր, թե չէ բիզոնն իհարկե կզգար նրանց մոտիկությունը։ Առանց այդ էլ, քիչ էր մնացել նրանց թաքստոցը հայտնաբերեին։ Մի ինչ-որ հազիվ որսալի ձայն, ըստ երևույթին, ձիերից մեկն էր ոտքերը շարժել խոտերի մեջ։ Շան մեջ կասկած արթնացրեց, չնայած ձիավորը ոչինչ չլսեց։ Բայց շունը նույնպես հավանաբար անմիջապես հանգստացավ։ Նա կախեց մռութը և առաջ վազեց։ Ձիավորը հետևեց նրան։ Մի քանի րոպեից հետո նրանք կորան որսորդների տեսադաշտից։
Այժմ որդյակ, դեպի քարայր։
Գնանք։
Որսորդները ներքև իջան, հեծան ձիերին և դժվարությամբ դուրս գալով ժայռաբեկորների միջից, գնացին դեպի կիրճի հեռավոր նեղ ծայրը, դեպի այն կածանը, որով հենց տոր իջավ ձիավորը։ Այդ կածանով բարձրանալիս, նրանք ուշադիր ժայռին էին նայում աջ կողմից, որովհետև գիտեին, որ քարայրը այդ կողմում պետք է լինի։ Նրանք չէին վախենում հետքեր թողնելուց և համոզված էին, որ Կարլոսը, եթե նույնիսկ ցերեկով վերադառնա, չի ճանաչի դրանք։ Կածանը քարերի վրայով էր անցնում և այնտեղ արդեն կային նրա սեփական ձիու թողած հետքերը։ Բայց այնուամենայնիվ Մանուելը հանգիստ չէր։ Ժամանակ առ ժամանակ մեկ ինքն իրեն, մեկ ընկերոջը դիմելով կրկնում էր.
Անիծյալ լինի այդ շունը, նա մեզ շատ գլխացավանք կպատճառի, հաստատ կպատճառի, անիծյալ լինի դա։
Վերջապես կիրճի քարե պատի վրա սև պտի նման երևաց քարայրի երախը։ Մանուելը անաղմուկ իջավ ձիուց և թողնելով նրան Պեպեի մոտ, բարձրացավ դուրս ցցված ժայռաբեկորի վրա և սկսեց ուշադիր զննել քարայրի մուտքը։ Խորամանկ որսորդը այնուամենայնիվ զգուշանում էր, որ ներսում կարող է մարդ լինել։ Նա ի նկատի ուներ նաև այդպիսի հնարավորությունը։ Որոշ ժամանակ նա ականջ դրեց մուտքի մոտ, հետո քարայր ուղարկեց շներին։ Նրանք ոչ գրմռում և ոչ էլ հաչում էին, և Մանուելը վերջապես հանգստացավ։ Տակավին մնալով ժայռերի շվաքում, նա ինքը սողաց այնտեղ։ Հետո կրակ վառեց և ծածկեց, որ նրա շողքը դուրս չգա քարայրից։ Աչքերով արագ չորս կողմը զննեց և վերջնականապես համոզվելով, որ այնտեղ ոչ ոք չկա, դուրս եկավ և ընկերոջը հրամայեց բերել ձիերին։ Այժմ քարայր մտան երկու որսորդները իրենց ձիերի հետ միասին։ Նրանք հայացք գցեցին չորս կողմը և մի չոր անկյունում հայտտաբերեցին Կարլոսի ոչ բարդ տնտեսությունը։ Մի սերապե օջախի համար փայտ ջարդելու մի փոքրիկ կացին, կերակուր եփելու կացահիկ, երկու-երեք բաժակ, մի քանի կտոր ապխտած միս ու մի քիչ հաց։ Ահա այն ամենը, ինչ կար քարայրում։ Անկոչ հյուրերը հյուրացրին այն բոլորը, ինչ դուր եկավ նրանց։ Ձիերին կապեցին քարայրի խորքում, և այդ քարե բնակարանին լրիվ վարժվելու համար սկսեցին ուշադիր զննել նրա յուրաքանչյուր անկյունը։ Հետո հանգցրին կրակը և գիշատիչ գազանների նման պարկեցին և սկսեցին սպասել իրենց, գործից մի անգամ այն անտեղյակ զոհին։